Франтішек з'являється першим папом, який споживає їжу не у апостольським палаці, а у столовці Дома Святої Марти, былога ватиканського готеля для кардиналов і високих гостей, а тепер резиденції Святого Отця. Об гэтым нагадаў ватыканіст італьянскага выдання «Ля Република» Паула Радары на старонках спецыяльнага дадатку, прысвечанага кулінарыі, які выходзіць па чацвяргах. Аўтар заўважыў, што стол, за якім звычайна прымае ежу пантыфік, ніякім чынам не аддзелены ад іншых і знаходзіцца ў самым канцы залы, у якой могуць адначасова змясціцца каля 40 чалавек. Франтішку часта складаюць кампанію яго прыватныя сакратары, а таксама італьянскі кардынал Доменіка Кальканьо, старшыня адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Паводле ватыканіста на першае святы отец звычайна замаўляе рыс ці макароны, заўсёды інбіянку, гэта значыць без соуса ці прыправы. На другое пантыфік часцей спажывае рыбу ці белае мяса, салодкае ён есць рэдка, а вось садавіну і агародніну з вялікім задавальненнем. Большасць прадуктаў, якія трапляюць на стол Франтішка, а ў выпадку Дома Святой Марты таксама на стол яго суразмоўцаў, паходзяць з папскіх ферм у Кастель-Гандольфа, рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў, што знаходзіцца ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад Рыма. Сельскагаспадарчыя ўгоддзі там былі закладзены яшчэ ў 1930-е гады па ініцыятыве папы Пія XI. Папская гаспадарка ў Кастель-Гандольфа налічвае каля 80 кароў, 1000 кур, 15 вулляў. Тут вырошчваюць аліўкі, вінаград, слівы, яблыкі, ківі, персікі, цукіні, баклажаны і перац. Прадукты адтуль прывозяць у Ватыкан амаль кожны дзень. Многія з іх ватыканскія служачыя могуць набыць у мясцовым супермаркеце.